Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Urednik Krika Stevan Dojčinović vraćen sa aerodroma u Abu Dabiju jer se, kako su mu rekli, nalazi na crnoj listi. Za naš program po povratku u Srbiju Dojčinović pojašnjava šta se to dešavalo na aerodromu.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, išao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Uzbunjevaču Aleksandru Obradoviću Viši sud u Beogradu nakon 3 mjeseca ukinuo kućni pritvor. Slušamo Aleksandra Obradovića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom, nisam konačno na slobodi. Ja sam dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Danas je Međunarodni dan migranata. Migranti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa brojnim problemima, među ostalim i krijumčarenjem, o čemu svjedoči Abdul iz Pakistana.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupciju KRIK Stevana Dojčinovića policija zadržala na aerodromu u Abu Dabiju i deportovala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiju, ambasada Srbije zatražila je od Emirata informacije o tom događaju. Dojčinović ističe da mu je na aerodromu rečeno da je na crnoj listi, ali ne Emirata, već neke treće zemlje. Međutim, nije mu rečeno koje. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ambasada Srbije u Abu Dabiju zatražila je informaciju o razlozima zadržavanja građanina Srbije i odbijanja ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, reagujući na deportaciju Dojčinovića, koji je u Srbiju vraćen jutarnjim letom 18. decembra nakon što je 12 sati proveo na aerodromu.
Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju je izvestila da se Dojčinović ovim povodom nije obraćao predstavnicima ambasade, niti zatražio konzularnu pomoć i zaštitu. Također, državni organi Ujedinjenih Arapskih Emirata ovim povodom se nisu obratili ambasadi Srbije, niti je obavestili o zadržavanju našeg državljanina, te time ni o razlozima zbog čega mu je onemogućen ulazak u Emirate.
Navodi se u odgovoru ambasade, a Stevan Dojčinović je po povratku u Srbiju za naš program izjavio da nema informaciju zašto je deportovan iz Abu Dabija. Na aerodromu mu je rečeno da je na crnoj listi, ali mu više detalja nije saopštila ni policija u Emiratima, ni policija u Srbiji po sletanju u Beograd. Opisao je kako je protekla noć na aerodromu.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče na aerodromu u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njih u sistem, i s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti.
Poslat je u policijski deo aerodroma gde je proveo narednih 12 sati.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, išao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Dojčinović je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. A da je zadržan na aerodromu, prvo je objavio Drew Sullivan, urednik Međunarodne organizacije za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP. Dojčinović je inače regionalni urednik ove organizacije.
Ovo je nečuveno. Kada država koja je domaćin najvećoj svjetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti.
rekao je Salivan. Na deportaciju Dojčinovića reagovala su i domaća novinarska udruženja. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože kako je rečeno ovaj skandalozan i opasan incident. U saopštenju pitaju po kom osnovu je Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. Naglašavajući da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije zatražilo je od zvaničnika Emirata da što pre omoguće novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji. Nije izostala ni reakcija opozicionih stranaka u Srbiji. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata, kao i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. A Demokratska stranka zatražila je od vlade Srbije i resornog ministarstva da urgentno odgovore šta su preduzeli u vezi sa zaštitom prava srpskog državljanina Stevana Dojčinovića.
Svako odugovlačenje može podstaći institucije da baš nekome iz vrha vlasti nije odgovaralo da se glas istraživačkog novinarstva čuje na najvišem nivou i da se sam vrh vlasti umešao u ovo brutalno gušenje slobode govora.
U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa navodi se da je diskreciono pravo svake države da po sopstvenoj proceni onemogući ulazak stranim državljanima, te da nema obavezu da obrazloži razloge svog stava, kao i da vlada Srbije nikada nije niti će sugerisati bilo kojoj državi na svetu da bilo kog državljanina Srbije stavljaju na restriktivne liste. Podsjetimo Dojčinoviću, novinaru i autoru knjige o optuženiku za šverc kokaina Darku Šariću, vlasti Rusije u maju 2015. godine također nisu dozvolile ulazak u tu zemlju i dobio je zabran ulaska do 2020. godine. Nikada nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Viši sud u Beogradu ukinuo je poslije 3 mjeseca kućni pritvor Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz fabrike namjenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović kaže da je svjestan da će put do konačne slobode biti dug i trnovit. Slušamo Ljudmilu Cvetković i Dušana Komarčevića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Rekao je za RS Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, nakon što mu je Viši sud u Beogradu ukinuo kućni pritvor posle 3 mjeseca.
Ali sam svjestan da će put do konačne moje slobode biti i dalje trnovit, dugačak, ovo je samo jedan korak u toj borbi.
U odluci suda u ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora i korišćenja interneta navodi se da se u dopisu Višeg javnog tužilaštva od 18. decembra javni tužilac nije izjasnio da li predlaže produženje ili ukidanje izrečene mere uz obrazloženje da odluku o tome ostavlja na ocenu sudu. Sudija za prethodni postupak je zaključila da više ne stoje razlozi zbog kojih je okrivljenom izrečena mera, stoji u obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda. Na pitanje šta će prvo uraditi po ukidanju kućnog pritvora, Obradović kaže:
prvo ću napustiti svoj dom, prošetati kao, da kažemo, slobodan čovjek, osjetiti ovaj miris i ukus slobode, prespavat ću, pa da ću onda sesti sa svojom porodicom, sa svojim advokatom, pa posavjetovati se šta je najbolje za dalje.
Okrivljenom Aleksandru Obradoviću se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela odavanja poslovne tajne. Njegov branilac Vladimir Gajić obavestio je okupljene ispred Palate pravde da je Obradović ukinut kućni pritvor.
Mislim da je najvažnija ova vest, da je trenutno prekinut sadizam srpskog pravosuđa nad Aleksandrom Obradovićem posle 3 mjeseca. Do te pobjede će jednog dana valjda doći kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji treba zbog toga da odgovaraju.
Inicijativa za Aleksandra Obradovića održala je naime skup ispred zgrade Palate pravde u kojoj se nalazi Viši sud pod nazivom Slobodan ili zatočen, mi smo uz njega, neposredno pre nego što je saopštena odluka. Među okupljenima su bili Beograđani Goran Ramović, Vera Stevanović Vojinović i Dušan Karašulo.
Ja sam kao građanin došao ovde zbog oslobađanja institucija. Oslobodili smo univerzitet. Sad oslobađamo neki način i sud. sutra ćemo tužilaštvo.
Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Idemo dalje dok ovi ne odlete.
Ja mislim da je to ipak malo dozirano, pomalo, dok se neke stvari ovi gore ne završe. Možda je to trebalo i malo brže, ali u svakom slučaju korak po korak.
Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta koja je pokrenula inicijativu za Aleksandra Obradovića, rekla je za RS da građanske inicijative neće odustati od dalje borbe.
Ovo je neka vrsta bila zaista siledžijstva države nad tim čovekom koji je zaista čovek pravde. Platio je veliku cenu, nadamo se da će sada sve da mu bude lakše i nećemo svakako zaboraviti Aleksandra, uvek smo uz njega.
Postupak protiv Obradovića vodi više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodni dan migranata, migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini dočekuju sa brojnim problemima, od krijumčarenja i trgovine ljudima do neuvijek adekvatne medicinske zaštite, smještaja i hrane. Prema podacima predstavljenim u srijedu, u BiH se nalazi više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. Detaljnije Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana svaki dan iz privremenog prihvatnog centra u Šivaku u Hadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini, a najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Hrvatska policija ga je svaki put vratila, često, kako kaže, primjenjujući silu. Abdul priča i o krijumčarima kojima migranti plaćaju po 3000 eura da ih odvezu do Slovenije. On kaže nije imao novca i svaki put pokušavao je pješke ilegalnim šumskim putevima da stigne u Evropsku uniju.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Mnogi migranti koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su se suočili sa nekom vrstom krijumčarenja, kaže šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auert. Dodaje da je krijumčarenje često povezano sa međunarodnim kriminalnim grupama koje uglavnom počinje u zemljama odakle migranti dolaze.
Prema podacima koje imam, krijumčarenja migranata ima na cijeloj ruti, kuda se migranti kreću, a u njemu učestvuje i lokalno stanovništvo, zemalja kroz koje migranti prolaze. Također, ono što sam čuo od naših i sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini je da ljudi koji krijumčare migrante su isti oni ljudi koji krijumčare drogu ili cigarete.
Upravo krijumčarenje i trgovina ljudima problem je kojem je naročito podložna jedna od najranjivijih skupina, maloljetnici koji su na putu bez pratnje. Na tu činjenicu upozoravaju i u organizaciji Vaša prava koja radi na asistenciji prilikom dobijanja azila. Maloljetnika bez pratnje je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini oko 600, a samo u Bihaću je smješteno njih oko 400. O njima se brinu međunarodne organizacije te lokalni centri za socijalni rad. Zdravstvena zaštita i medicinske usluge koje je potrebno pružiti migrantima i izbjeglicama još jedan od ključnih problema sa kojim se suočavaju vlasti Bosne i Hercegovine. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracije Crvenog križa Federacije, objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri. Oni se, kako kaže, susreću sa različitim povredama od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoć Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Prema podacima predstavljenim u srijedu na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Ko migrantima na putu ka državama Evropske unije pruža podršku i pomoć i kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi? Odgovore na ta pitanja potražila je Lela Šćepanović.
قلت لك بفيلم سينما كان يشتغل
رازز سو بوليتيك ذات شتاين نيوز راديو وتلفيز او نص براوي نيكي دوكومنتارني فيلموي ويرنم دوكومنتار سو اون يي كريتيكو او بلادو نيشتو اي اوندا بوست سو غابروغاني.
Priča za Radio Slobodna Evropa, 44-godišnja Sadika koja je sa suprugom i dvoje maloljetne djece morala da napusti dom u Iranu i da preko Turske i Albanije se kamionom uputi ka Crnoj Gori. Trenutno se nalaze u Podgorici.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil i ovdje kažu u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Sadika je jedna od preko 7000 migranata koji su ove godine prošli kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv migranata. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije IOM i Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora je samo tranzitna destinacija migrantima iz Sirije i Iraka na putu ka državama Evropske unije. Iz kancelarije IOM-a za Crnu Goru šefica Dušica Živković.
Registrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, graničnu opštinu na sjeveru Crne Gore, koja se geografskim položajem prirodno našla na migrantskoj ruti. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, BiH i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od dvije godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz centar je poslednjih godina prošlo oko 6000 izbjeglica i migranata. Priča Talović za Radio Slobodna Evropa.
Mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine, koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Kaže Talović i objašnjava da je migrantima koji borave u centru Bonafide aktivistkinje uz razumijevanje i podršku pripremaju obroke, prikupljaju garderobu i obezbjeđuju stvari za ličnu higijenu.
Nikome nije jednostavno uzeti dvoje, troje, četvoro male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške.
Kazala je Talović, koja napominje da Bonafide ima odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom. Crna Gora generalno ima najodgovorniji stav u odnosu na migrante, Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlade, ista ministarstvo unutrašnjih poslova, da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negdje s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz crnogorskog MUP-a tvrde da je ove godine u odnosu na prethodnu povećan priliv migranata, a sada ih u Crnoj Gori ima oko 300, rekla je direktorica Direktorata za građanska stanja u MUP-u Milanka Baković za televiziju Crne Gore.
Preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnijelo preko 1000 migranata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U toku je rasprava predstavničkog doma Američkog kongresa o opozivu predsjednika Donalda Trumpa. Za više detalja slušamo Dragana Štavljanina.
Zasjedanje je počelo debatom o proceduri koju je osvojio administrativni odbor utorak, koja traje više od 2 sata, iako je bilo predviđeno samo jedan. Manjinski republikanci u predstavničkom domu koriste razne proceduralne mogućnosti kako bi usporili ovaj postupak. Potom će se glasati o pomenute proceduri, a zatim slijedi 6-časovna debata o 2 optužnice kojom se traži opoziv Donalda Trumpa. Prema ovoj proceduri nije moguće podnošenje amandmana na optužnicu protiv Trumpa za zloupotrebu položaja i opstrukciju Kongresa. Tačnije da je tražio ukrajinsko mešanje u američke predsjedničke izbore 2020. godine i ignorisao obavezujuće zahtjeve kongresnih odbora da njegovi najbliži saradnici svedoče ili predaju dokumenta neophodna u istrazi. Sednicom predsjedava Diana Diget, demokratska kongresmenka iz Kolorada. Ona je saopštila da je počastvovana ulogom koja je dodeljena. Niko od nas nije došao u Kongres da bi opozvao predsjednika, ali svi mi kada smo stupili na dužnost zaklali smo se da ćemo poštovati Ustav. Ovo je tužan i sumoran trenutak u istoriji naše države i odgovornost da predsjedavamo ovom važnom debatom nije nešto što ću olako shvatiti, kazala je Diget. U međuvremenu Donald Trump se sastao u sredu izutra sa najbližim saradnicima, što je, kako prenosi CNN, regularna praksa, naročito od kako je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi pokrenula u septembru istragu u cilju njegovog opoziva. Trump je u pismu Pelosi osudio kako je istakao svirep i krstaški rat koji se vodi protiv njega i poručio da ne veruje da će njegovo pismo promijeniti nešto, ali da iznosi svoje primjedbe zbog kako je istakao istorije. Kada ljudi budu gledali unazad na ovaj slučaj, želim da ga razume i uče iz njega, tako da se nikad više ne ponovi nekom drugom predsjedniku, napisao je Trump. Pelosi, koja je ranije ove godine upozorila protiv opoziva koji bi sprovela samo jedna partija, ima dovoljan broj demokrata da opoziv odobre, jer je u sadašnjem sazivu predstavničkog doma 235 demokratskih i 199 republikanskih kongresmena te jedan nezavisni. Nažalost, činjenice su jasno pokazale da je predsjednik zloupotrijebio vlast za svoju ličnu političku korist i da je opstruisao kongres, napisala je Pelosi. U Americi niko nije iznad zakona. Za vrijeme ovog vrlo molitvenog trenutka u istoriji naše zemlje moramo da poštujemo našu zakletvu, da podržavamo i branimo naš Ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih, napisala je ona. Demokrati optužuju Trumpa da je u telefonskom razgovoru 25. jula zatražio od novog ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena, glavnog pretendenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke na izborima 2020. i njegovog sina Huntera, koji je bio član borda direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Tada se novoizabrani ukrajinski vođa nadao pozivu u posjetu Beloj kući, a također je računao na 391 milion dolara vojne pomoći od SAD-a, koje je Trump zamrznuo sa obrazloženjem da treba osigurati namjensko korištenje ovih sredstava s obzirom na visoku stopu korupcije u Ukrajini. Demokrate pak tvrde da je Trump time zloupotrijebio funkciju za ličnu političku korist, prizivajući mešanje strane države u američke unutrašnje poslove, čime je ugrozio nacionalnu bezbednost. Očekuje se da će predstavnički dom glasati za Trumpov opoziv. To ne znači, međutim, automatski smjenu predsjednika, već se o tome odlučuje na suđenju u Senatu, koji kontrolišu republikanci. Za opoziv je potrebna dvotrećinska većina u ovom telu. Republikanski senatori podržavaju Trumpa i malo je vjerovatno da će glasati za njegovu smjenu. Suđenje u Senatu će vjerovatno biti u januaru. Ako se Donji dom izjasni za opoziv Trumpa, to bi bio tek treći američki predsjednik koji je opozvan, dok je Richard Nixon podneo ostavku 1974. pre formalnog glasanja zbog afere Watergate. Prema istraživanju Fox News, polovina Amerikanaca podržava Trumpov opoziv.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U posljednje tri godine ostvareno je premalo saradnje u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije. I tu saradnju je potrebno poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serž Bramec, glavni tužioc UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove. Slušamo Ivana Katavića.
U posljednje tri godine ostvarena je minimalna suradnja u procesuiranju ratnih zločina u zemljama bivše Jugoslavije i tu suradnju potrebno je poboljšati, izjavio je u Sarajevu Serž Bramerc, glavni tužitelj UN-ovog međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove.
Including in relation to the transfer of a number of cases.
Što se tiče preuzimanja nekih predmeta od BiH i koji se trebaju ustupiti Srbiji i Hrvatskoj, ti procesi su u toku, ali oni još nisu stigli u nova tužiteljstva. Prebacivanje tih predmeta mora rezultirati uspješnim kaznenim gonjenjem. Na taj način će se razbijati skepsa kod žrtava. To je jedan od izazova koji je pred nama.
Gordana Tadić, glavna tužiteljica tužiteljstva Bosne i Hercegovine, istakla je važnost regionalne suradnje u predmetima ratnih zločina, jer, kako je kazala, mjesto zločina i dokazi mogu biti na teritoriju jedne države, a oštećeni svjedoci i počinitelji tih zločina mogu se nalaziti na teritoriju druge države. Na novinarsko pitanje zbog čega se još uvijek događaju slučajevi hapšenja BiH državljana, aludirajući na nedavni slučaj Osmana Osmanovića, koji je uhićen na graničnom prijelazu Sremska Rača, Tadić je odgovorila.
Mi smo već oduzeli mjere u Bosni i Hercegovini, mi smo podnijeli zamolnicu da se predmet ustupi tužiteljstvu Bosne i Hercegovine u rad. Međutim, to je naravno u okviru međunarodne pravne pomoći, u okviru više jer je učesnika događaja, pa ćemo vidjeti šta će, kako će to dalje ići.
Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Dražen Jelinić.
Ono što bismo definitivno željeli je pojačana suradnja upravo na pribavljanju dokaza potrebnih Republici Hrvatskoj, odnosno Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, radi procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Republici Hrvatskoj, počinjenih na štetu između ostalog Hrvata. Svjesni smo toga da je veliki broj dokaza u Srbiji, da su počinitelji tih kaznenih djela u Srbiji, a onaj problem koji imamo u ovom trenutku sa Republikom Srbijom je da oni ne progone po takozvanoj zapovjednoj odgovornosti.
Prvi regionalni sastanak tužitelja o suradnji u postupcima za ratne zločine održan je prije 6 mjeseci u Beogradu. Oba sastanka se održavaju uz financijsku pomoć razvojnog programa Ujedinjenih nacija i vlada Ujedinjenog kraljevstva i Republike Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Nakon što se u televizijskoj debati prozvala obavještajnu agenciju za korupciju, predsjednica Hrvatske se dan poslije ispravila i rekla da je mislila na vojno-obavještajnu službu. Pripremio Enis Zebić.
Iako je pred kamerama javne televizije utorak navečer javno prozvala sigurnosno obavještajnu agenciju SOA da je korumpirana, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ni 24 sata kasnije kaže da nije SOA, već njena sestrinska vojno-sigurnosna obavještajna agencija VSOA ta koja je korumpirana i navodi poznati slučaj njenih čelnika optuženih i osuđenih da su izmislili doušnike i u džepove spremili oko 650 tisuća eura honorara za nepostojeće doušnike.
Imate vrlo ozbiljan slučaj koji je sada u, čini mi se, u drugostupanjskom postupku, gdje su u Vesoji pronevjereni veliki, veliki novci, a bili smo i svjedoci toga da su curili podaci. Mislim da je u Soji sada stanje malo bolje, ali moje mišljenje da treba krenuti u zapošljavanje mladih ljudi, obrazovanih ljudi.
Da je njena izjava već izvlačenje, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. On podsjeća da je kandidatkinja Grabar-Kitarović u kampanji unazad tjedan dana imala niz gafova, skandala i besmislica, da su svi čekali što će biti na sučeljavanju utorak navečer, ali da se ovoga puta koncentrirala i da nije napravila nijednu veću grešku. Ali, kaže Puhovski, nije se koncentrirala do kraja.
Pa je pobjegla rečenica o SOA-i koja je po mom sudu zapravo bez značenja, ali predsjednica države koja ima jedinu ozbiljnu ovlast uz diplomaciju da kontrolira SOA-u, ne može reći besmislicu SOA-u jer je to naprosto sad postalo činjenicom i nije jasno kako se ona iz toga može izvući, a da ne kaže ili A da nije znala što govori, ili B da se radi o jednom problemu koji je u najmanju ruku trebao biti interno rješavan ako ne javno, a izgleda da nije ni dotaknut interno kamoli javno.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik hrvatskih obavještajnih službi, a sada analitičar u Zagrebačkom institutu za istraživanje hibridnih sukoba Ante Letica, u izjavi za naš program također ne pridaje preveliku pozornost predsjedničinoj izjavi.
Ja sam uvjeren da se radi o lapsusu. To je jedna tako ozbiljna tema koja se ne može, da je istinita, mislim, obznaniti na sučeljavanju u predsjedničkom kampanji. To bi značilo jednu tešku bolest sustava.
Vojno-sigurnosni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org Obrana i sigurnost u izjavi za naš program predsjedničine izjave ocjenjuje čudnim i neozbiljnim.
Padaju ovakve zapravo čudne optužbe bez da ima ikakvih naznaka paralelnog postupanja istrage ili nečega, dakle to je dosta neozbiljno. S druge strane, spominjanje SOA-e, a onda navođenje osoba iz VSOA-e je problematično tim više što u međuvremenu tom slučaju je vođeni postupak koji je završio osuđujuće.
Predsjednica je za stanje u obavještajnom sustavu prozvala bivšu vlast lijevoga centra, što Tabak ocjenjuje čudnim, jer se slučaj izmišljanja doušnika i krađe njihovih honorara odvijao između 2009. i 2012. a otkrila ga i procesuirala upravo vlast lijevog centra. Nakon predsjedničinog prozivanja SOA-e, a prije njenog objašnjenja da je mislila na VSOA-u, oporbeni socijaldemokrati i predsjednički kandidat Miroslav Škoro Zatražili su hitno postupanje državnog odvjetništva da se utvrdi čime to ona potkrepljuje svoje prozivanje SOA-e za korupciju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.